Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria Jakobs mor og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham. Meget tidlig, den første dag i uken, kom de til graven da solen gikk opp. De sa til hverandre, hvem skal vi få til å rulle bort steinen fra inngangen til graven? Men da de så opp, fikk de se at steinen var veltet fra. Den var meget stor. Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i en hvit lang kjortel. Og de ble forferdet, men han sa til dem, vær ikke forferdet. Dere søker Jesus fra Nazaret, den korsfestede. Han er oppstått. Han er ikke her. Se der er stedet hvor de la ham. Men gå av sted og si til hans disipler og til Peter. Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham slik som han sa dere. Da gikk de ut og flyktet bort fra graven. Skjelvende og forferdet. De sa ikke et ord til noen, for de var redde. Det er ikke alltid ting går sånn som vi tror eller har planlagt. Noen ganger går det mye bedre. Det var søndagen, den første dagen i en ny uke. Og det skulle bli den første dagen i et nytt liv for disse kvinnene. De gikk da solen stod opp. Denne dagen står det. Og det skulle bli en soloppgang i deres hjerter som forandret alle kommende dager. Og hvor de skulle bli overrasket og glade. Maktesløsheten og fortvilelsen ved den dødes grav ble et håpet sted. Nei, det er ikke alle mennesker som får være til stede når noen man er glad i dør. Men Maria Magdalena og Maria Jakobs mor og Salome hadde vært der da han ble korsfestet. Han som hadde sagt at han var Messias, og som de hadde håpet på og trodd var Israels Messias. Ikke alle mennesker har en grav å gå til, men disse kvinnene hadde det. De hadde sett han bli lagt i en rik manns grav, en grav ingen hadde blitt lagt i før. Og nå ville de, slik mange i dag, viser respekt for sine døde og har sine ritualer for det. Viser deres kjærlighet til deres elskede mester. Det skulle bare mangle. For du vet, om døden tar livet av våre kjære, så kan den ikke utslette hverken minnet om dem eller kjærligheten til dem. Og sånn var det for disse tre kvinnene. Jesus hadde elsket sine disipler, og han hadde elsket disse kvinnene til det siste. Salomos høysang sier kanskje noe om som både Jesus og disse kvinnene kunne identifisere seg med. Sett meg som et seil på ditt hjerte, et stempel på din arm. For kjærligheten er sterk som døden, lidenskapen mektig som dødsrike. Den flammer opp som ild, som en mektig flamme. Ingen vannflom slokker kjærligheten. Elver kan ikke skylle den bort. Om noen ga alt han eide for å vinne kjærlighet, vil han bare møte forakt. Men Jesus hadde gitt dem alt. Han var blitt den nye meningen med deres liv. Han var det mest fantastiske mennesket de hadde møtt. Og de hadde vunnet hans kjærlighet. Og han hadde vunnet deres kjærlighet. Han møtte forakt av de som korsfestet ham, men respekt og kjærlighet av dem som elsket ham, selv om han nå var død. sorgen hadde for lenge siden slått ut disiplene. Men kvinnene ville vise sin siste respekt, og de hadde fortsatt litt krefter igjen. Ja, de følte seg drevet til å gå. Hvem var de tre? Det var Maria Magdalena. Hun som skriften sier at Jesus en gang hadde drevet 7 onde ånder ut av. Maria Magdalena kan representere alle syndere som hadde fått sitt liv forvandlet av Jesus. Som møtte hans godhet. Hun var der. Det var Maria, Jakobs og Josefs mor, sier Markus. Hun er mest sannsynlig den som Johannes kaller for Maria, Klopas' hustru. Skriften og historien, spesielt historien, sier ingenting om henne. Hun kan representere de talløse, såkalte anonyme mennesker. Som historien aldri kommer til å skrive noen bok om. Som knapt er nevnt av noen, men som er fullt og helt elsket av Jesus. Og som også fikk sitt liv forvandlet av han. Hun var der. Og den tredje, Salome. Den kristne tradisjonen sier at hun var mor til apostlene Jakob og Johannes. Det var hun som tidligere hadde kommet med det som vi i Østervoll-slekten kaller for et tussespørsmål. Bare ved en anledning så trer hun fram i skriften, og det er i et uheldig lys. Hun var den som ville at de to sønene hennes skulle sitte ved Jesu høyre og venstre side i herligheten. Ja, det er henne vi sier og foreslår og gjør dumme ting. At vi fremmer og hever oss selv mer enn det som godt er. Men gode venner holder sammen. Trofaste venner svikter hverandre ikke. Og Jesus, han forlater oss ikke når vi gjør dumme ting. Det hadde naturligvis blitt bråk i disippelflokken av Salomes forslag. Så Jesus formante hun forsiktig, men han avviste henne ikke. Og Salome gikk ikke fra Jesus. Hun var der. De dødes kropp ville normalt ligge 1 år. Før familien kom og hentet bærenrestene. Nå hadde disse kvinnene kjøpt velluktende oljer. Og de kom for å salve Jesu legeme. Slik at liklukten ikke skulle komme for raskt. Hvilken kjærlighet til en død kropp. Men en hindring og et problem sto foran dem. Hvem skal rulle bort steinen fra gravåpningen for oss? Den store steinen var jo rullet framfor graven av flere årsaker. Den ene årsaken, sier evangeliene, var at de religiøse lederne var redd for at Jesu disipler skulle stjele kroppen til Jesus og deretter si han er oppstått. Jesu fiender hadde nemlig lagt merke til noe som det syntes som om disiplene og kvinnene ikke hadde helt tatt inn over seg. Nemlig at han sa at han skulle stå opp. Hvem skal vi få til å rulle bort steinen? I sin stille fortvilelse over at de skulle bli hindret i å salve den døde, skulle de bli mektig overrasket. For det som de ikke tenkte på, det var at det var helt unødvendig. Parentes bemerket, ikke det mange mennesker som har mange bekymringer for ting som de aldri hadde trengt å bekymre seg for. Bekymringer er som store steiner. De utretter sjelden noe særlig mer enn å få større problemene. Vi vet at bekymringer ikke blir borte av seg selv. Og det er ikke så lett for oss heller å bli kvitt i. Men Gud, Han har noen ganger sine måter å ordne ting på for oss som tar bekymringene på forskudd. Måter som for oss mennesker synes å være umulig. Så de kommer, og så ser de at den store steinen veltet fra, uten at de hadde bedt om det. De går inn i graven, og den døde er borte. Ikke rart de var full av forvirring og frykt over dette. Jeg husker da jeg så Grand Canyon for første gang, så tenkte jeg, dette er svært. Noe utrolig må ha skjedd her en gang. Man tror om ikke det var kvinnens spørsmål. Et eller annet må ha skjedd her. De hadde jo sett hvor han ble lagt. Hadde noen flyttet Jesu døde kropp? Hvor hadde de lagt ham? En ung mann, sier Markus, kledd i en hvit lang kjortel. Det må ha vært en engel. Satt der inne og sier til kvinnen, frykt ikke, dere søker Jesus fra Nazaret, den korsfestede. Ja, det var sant. Det var han de søkte. Han er oppstått. Han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la han. Ja, der var stedet der de la han. Det var også sant. Han er ikke her. Utvilsomt. Han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la han. Det er noe nydelig i det ordet. Du vet, engelen ville at kvinnene skulle få vite sannheten. Det som skjedde i den tomme graven, det var ikke en aprilspøk. Det var ikke fake news. Det var ikke alternative nyheter. Han fortalte de sannheten om han som var sannheten. Jesus var et menneske. Det var kroppen til Jesus fra Nazaret som ble korsfestet. Og det var kroppen som ble lagt i graven. Ingen ånd. Det var et legeme som ble lagt i graven. Og en ting er sikkert, de gikk ikke til feil grav. De gikk til denne graven. De hadde sett hvor han ble lagt, men Jesus var ikke der. Kvinnene ble ikke bare invitert til å tro, men de ble invitert til å se. Invitert til å resonnere. Invitert til å tenke. Invitert til å dra sine slutninger om hva som hadde skjedd her inne. Og trekke sine konklusjoner. Hvor ufattelig de enn syntes å være. Men oppstått? Nei, det var helt umulig. Kanskje. Kunne det være sant? Var det fordi at Jesus var oppstått fra de døde at han ikke var i graven? Det er slående når vi leser evangeliet at det fantes ingen forventning hverken hos kvinnen eller de tolv om at han skulle oppstå. Jeg irriterer meg litt av og til når jeg leser det der. Burde vi anklage dem for det? Hva synes du? Hva synes du? Nei, for på den ene siden, de døde står jo ikke opp. Du må skjønne det. De døde står ikke opp. På den andre siden, de hadde jo sett Jesus og Lazarus. Hadde ikke han sagt en gang, kom ut! Og så kom han ut. Hadde ikke Jesus sagt Og etter tre dager skal han oppstå. Men både kvinnen og disiplet hadde vel bare lagt merke til ordene Jesus hadde sagt akkurat før det. Nemlig dette. Menneskesønnen skal overgis til ypperste presten og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden. Overgi ham til hedningene, og de skal håne ham og spytte ham og hudstryke ham og slå ham i hjel. Og sorgen over lidelsens nåværende virkelighet hadde fylt både disiplene og kvinnenes hjerter i en sånn grad at ordene som ga håp og lys i mørket, ikke ble hørt. Husk på det neste gang du har med noen som har mistet noen av sine kjære, og synes å befinne seg i et dypt mørke. Husk på det. Dere søker Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er ikke her. Han er oppstått. Mine venner, han er oppstått. Det er tre ord. De mest radikale ord som noen gang er uttalt, tror jeg. Og så budskapet da. Budskapet som disse tre kvinnene skal gå og dele med disiplet. Hør hva som skriften sier. Men gå og si til hans disipler. Og til Peter. Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se han. Slik som han sa dere. Fortell det til de andre, og spesielt til Peter. Hva har man venner for? Men disiplene hadde sviktet da det gjaldt å stille opp, alle som en, og ingen mer enn Jesu venn Peter. Bare litt utsatt for litt gruppepress og noen kvinnfolk. Unnskyld. Så bannet han og steiket han på at han ikke kjente Jesus. Og han oppførte seg sånn også. Peter hadde kjent seg fullstendig som den syndige mannen han var. Og som han selv hadde sagt at han var. Tenk at Peter skulle få denne spesielle hilsen. Han skulle få høre, din mester er oppstått. Og nåde rik for hvem som helst. For hvem som helst. Gå til Galilea, han vil møte dere der slik han sa dere. I dag, på denne påskemorgen, vil jeg si, finnes det noen Peter i forsamlingen her? Finnes det noen som føler at de slett ikke har levd slik som de burde? De har ikke levd opp til den etterfølelsen de var kalt til. De har ikke fulgt etter Jesus slik som de burde, slik som de visste at de skulle. De har ikke hatt mot og tro. Du har vært feig. Du har sviktet. Du har syndet. Jesus er oppstått. Han døde korsets død for din skyld. Han er oppstanden. Dine synder er tatt bort. Dette er dagen som Herren har gjort. Du kan få lov å glede deg og fryde deg på denne dagen. Akkurat du. Da gikk de ut og flyktet i hast bort fra graven, skjelvende og grepet av forferdelse. De sa ikke et ord til noen, for de var redde. Vær ikke forferdet, hadde engel sagt, men det var lettere sagt enn gjort, for redd var de. Gå og fortell, sa engel. Kvinnene hadde sett en tom grav. Men de hadde ennå ikke sett den oppstandende Jesus. Kanskje det var derfor noe av frykten fortsatt satt igjen i deres hjerter. Den forsiktige tvilen. Og i begynnelsen gjorde det at de holdt munnen lukket. Men til slutt så gikk de til disipler. Og det kan du lese mer om når du kommer hjem i dag. Men hvorfor skulle kvinnene fortelle? Før de hadde sett det endelige beviset. Det er først nå jeg egentlig begynner å preke, altså. Det er nå jeg begynner preken. Hva er det ved den tomme grav som er så stort? Hva er det ved Jesu oppstandelse som er så stort at alle mennesker må få høre om det? Og kanskje du er her i kirken i formiddag som spør, hva har Jesu tomme grav med mitt liv å gjøre? I will give you an answer. For det første, hør. Jesu oppstandelse og den tomme grav er egentlig svaret til den som spør, hva er meningen med livet? Det finnes mange mennesker som spør, er det egentlig en mening med livet? Skjer det noe mer etter at vi er døde? Min påstand er, Jesu oppstandelse har en dramatisk effekt. At den kan la 1000 vanskelige spørsmål som vi har om det å være menneske, om det å leve, det å lide, det å dø. Alt vi ikke forstår, kommer på rett plass. Hvorfor det? Jo, fordi Jesus er oppstått fra de døde. Han lever. Hør, ja, om alle de vanskelige spørsmålene om livets mange mysterier finner sitt svar her i tiden for deg, eller mest sannsynlig ikke, så vil jeg si, dypest sett spiller det ingen rolle. For vi aner at svarene til slutt finnes på en eller annen måte i denne mektige mannen Jesus. For det annet, Jesu oppstandelse gjør Bibels helhetlige budskap troverdig og nødvendig. Jesus oppstod. Det som ble sagt før det skjedde, skjedde virkelig slik som det var blitt sagt, både av profetene og av Jesus selv. Oppstandelsen er et vitnesbyrd om at du kan stole på Jesus fra Nazaret. Selv om ikke vi kan helt forstå dette mysteriet, er den tillit nok for oss. Han oppstod slik han hadde sagt. Da kan du være også helt overbevist om at alt det andre skriften sier om han, og alt det andre han har sagt om fremtiden, det kommer også til å skje. Ja, og hva er det? Hva betyr alt det her for meg? Hør, Jesu oppstandelse, det betyr at den korsfestedes offer virkelig ble mottatt av Gud. I Romerbrevet kapittel 4 vers 5 står det at Jesus ble overgitt til døden for våre synder, og han ble oppreist til vår rettferdighet. Jesu oppstandelse viser at hans død virkelig var det fullbrakte offer for all synd. For husk, meningen med Jesu kors og tilgivelsen var jo at det skulle gi åndelig liv til de som på grunn av sine overtredelser var døde. Ja. Dette livet ble først vist på Jesus i hans oppstandelse. Hans oppstandelse er virkelig tegnet på at Peters svik og dine svik virkelig er tilgitt. Virkelig er tilgitt. Jesu oppstandelse for det fjerde bekrefter at han virkelig er Guds sønn, slik som han sa. Det er vondt, mine venner, når ting, gode ting, ikke viser seg å være det vi trodde. Men Romerbrevet kapittel 1, vers 4 sier at Jesus ble godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Det er derfor også du bør ære ham som Herre. For det femte, Jesu oppstandelse viser at ondskapens makt, dette er så fantastisk, at ondskapens makt aldri vil få det siste ordet. Mine venner, drapet på Jesus fra Nazaret i Jerusalem er krontegnet og hovedsymbolet på alt som er galt i denne vonde verden. Menneskelig talt. Det kan gjøre at mennesker mister troen på godhet. Mister troen på at det finnes en rettferdighet. Mister troen på at kjærligheten og sannheten vil seire til slutt. Men Jesus er oppstått. Han som er god, er oppstanden. Veien, sannheten og livet lever. Den rettferdige, ja, Gud som er kjærlighet, seiret til slutt. Mine venn, Jesu oppstandelse kan gjøre oss så overbeviste om Guds kjærlighet at vi ikke trenger å være redd for det vonde som dette livet kan og vil, før eller siden, møte oss med. Slik det vonde ble vendt til noe godt, slik skal Gud ta det vonde som dette livet møter oss med, og vende det til noe godt for oss. Korset og den tomme graven forteller oss at ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. For det sjette, hold ut litt til. Jesu oppstandelse er tegnet på at dødens makt virkelig er brutt. Husk på det når du går til en grav. Døden er den siste fiende ikke noe menneske kan vinne over, uansett hvilket etternavn han har, uansett hva slags lønn og inntekt han har. Men det var en døden ikke kunne holde på. Ha. Døden kunne ikke holde på Jesus fra Nazaret. Oppstandelsen viser at han er sterkere enn alt. Til og med døden. For det syvende. Jesu oppstandelse er derfor også tegnet på det som en dag skal skje med de troende. Ingen stor stein dyttet over graven av mennesker kunne hindre Jesus fra å tre inn i vår verden igjen. Han er hjørnestenen som ble forkastet. Ingenting skal hindre ham når tiden er inne og viser seg. Ikke bare for sine disipler, men også en dag for en hel verden. Ikke bare for seg selv i makt og herlighet, men han skal flytte gravstener igjen. Og han skal gjøre med de troende slik Gud gjorde med ham. Reise de opp fra de døde. Jesus har gått foran oss som den førstefødte av de døde. Med et bydende rop skal Herren Jesus ved tidsalderens ende reise de døde troende opp fra graven. Og verden skal se at de kristnes håp, oppstandelsen fra de døde, virkelig var et levende håp. Ja, hvem sier det? Det har Jesus sagt. Han sa en gang, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve, om han enn dør. Ja, han skal aldri i evighet dø. Hvis vi ikke skal dø, da skal vi oppstå. Vi skal leve evig i Guds familie med hverandre og sammen med han. Og jeg sier det igjen, mine venner. Husk det når du går til en grav. De troende skal ikke for evig være skilt fra hverandre. Og Gud er mektig. Han vil lede vår vei på rettferdighetens stier. Gjennom dødsskyggens dal, slik han gjorde med Jesus. Reis oss opp. Og vi skal få bo i Herrens hus gjennom lange tider. Min venn, kanskje du må endre blomsterhilsen. Når du ber blomsterbutikken skrive på kransen en siste hilsen. En siste hilsen fra? Nei. Det er i så fall en sannhet med store modifikasjoner. Helt til slutt, oppstandelsen forteller om den kraft som det nye livet med Jesus innebærer. Og jeg har så lyst til å si til deg, det er så mange mennesker som søker stemninger, som søker religiøse følelser, som søker etter alt mulig. Men det handler egentlig ikke om hva vi søker. Det som er det viktige er hvem vi søker. Kvinner søkte den korsfestede. De søkte rett person. Men de søkte til den døde. Men han lever. Han lever. Du kan få komme til Jesus. Og ved troen på han så kan du også få liv. Og ikke bare det, men du kan få oppstandelseskraft for mandag og tirsdag og onsdag og torsdag. Du kan få håp i ditt hjerte. Et forvandlet liv med han. Jeg håper at det er noen Gud har sendt til sentralkirken i formiddag. Så vil jeg høre dette påskebudskapet. Og jeg håper at det finnes noen i kirken i formiddag som også spør seg selv, hvordan kan jeg få del i dette livet? Hvordan kan jeg komme til denne som du har talt om? Bibelen sier, dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre og tror i ditt hjerte, at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Mine venn, denne frelsen handler ikke bare om at du får fred med Gud og blir hans barn. Denne frelsen handler om alt det Gud vil gjøre for at du kan leve et oppreist liv. Det var kristen, tror jeg. Det er fantastisk. Jesus er Herre. Er han din Herre? Er han ditt håp? Er han din frelser? Skal du bli frelst? Skal du leve et oppreist liv? Kom til denne Herre Jesus. Søk han. Ta imot i tro det han har gitt. Gjør det nå. Nå. Og tilbe han. Lev for ham med håp. Og fortell andre om din herlige frelser. La oss be sammen. Lovet være du, Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, du som i din rike barmhjertighet har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse. fra de døde. Vi ærer deg, vi tilber deg for din makt og din herlighet, for din seier. For at du vil ha med oss å gjøre. Og for at alt det Jesus sa og gjorde var sant. Lovet være ditt navn. Amen.